็นการแสดงออกซึ่งความเรียบร้อยผลความเรียบร้อยก็คือความงามสวยงามหรือผลความเรียบร้อยก็คือความดีอันนี้จิตนิสัยสัญชาตญาณพวกเราต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วต้องการความดีเป็นนิสัยต้องการความงามเป็นนิสัยความสำนึกทางจิตใจนั่นน่ะต้องการความสุขความสบายเป็นนิสัยอันนี้คือสัญชาตญาณและฉะนั้นน่ะความสุขความสบายความงามความดีนี่มันเป็นกฎธรรมชาติที่จะมีทางให้พวกเราเรียนรู้เพื่อเป็นเครื่องแสดงออกว่าความดีที่ถูกและความถูกที่ดีนั้นน่ะเราจะเอาตัวอย่างจากไหนอันนี้น่ะในโลกมนุษย์นี่ไม่มีสถาบันใดที่จะสอนเรื่องความถูกต้องดีงามนี่ได้แม่นยำและถูกต้องเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นหลักศีลธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเผื่อใครต้องการความดีดีด้วยถูกด้วยเพื่อเป็นแนวทางนำมาซึ่งความสุขกายสบายใจหรือเพื่อเป็นแนวทางให้ได้ความสมหวังที่พวกเราพวกเรามีความหวังเอาไว้ในอนาคตว่าความหวังอนาคตของพวกเราต้องการความสุขต้องการความสบายเส้นทางที่ถึงตรงนั้นน่ะก็คือหลักศีลธรรมฉะนั้นนโยบายของผู้มีพระคุณตัวอย่างท่านดร.สมดีท่านน่ะมีความรักความห่วงว่าวัยน้องวัยนุ่งวัยลูกวัยหลานยุคนี้สมัยนี้การศึกษาทางศีลธรรมคำสอนทางพุทธศาสนานี่น้อยส่วนศึกษาเรื่องอื่นเราทุ่มเทมากผลนี่ให้บรรดาลูกๆหลานตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆลองวิเคราะห์ว่ายุคนี้สมัยนี้การพัฒนาเนี่ยนะนโยบายของรัฐบาลท่านผู้นำประเทศไม่ว่านดจะเป็นนโยบายยุคใดสมัยใดจะหลีกไม่ได้เรื่องพัฒนาการศึกษาอันนี้ต้องมีในบทในการพัฒนาในที่นี้พัฒนาการศึกษาที่พัฒนามาถึงระดับนี้แล้วลองให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานสรุปผลการศึกษาสรุปผลความรู้จากการแสดงออกการกระทำของสังคมสังคมมีปัญหามากน้อยกันขนาดไหนทุกวันเนี่ยถ้าเราตั้งใจดีๆตั้งสติดีๆจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามีปัญหามากเลยนั่นเห็นไปอันนี้ถ้าเผื่อพวกเราไปมุ่งแต่การศึกษาทางด้านคุณวุฒิเหมือนอย่างที่พวกเรากำลังศึกษาจากสถาบันต่างๆเนี่ยยังไม่เพียงพอกับความรู้ในทางที่ถูกความรู้ที่นำมาใช้นั่นน่ะมันไม่ยังไม่สมบูรณ์ฉะนั้นเลยที่จะเกิดความรู้สมบูรณ์นั่นน่ะต้องศึกษาในระบบความเป็นคู่เพราะกฎธรรมชาติมันเป็นคู่มันมีคู่ ถึงจะสมบูรณ์ยังมีกลางคืนก็มีกลางวันมีมืดมีสว่างมีเย็นมีร้อนมีสูงมีต่ำมีผู้หญิงผู้ชายแม้แต่ตัวของเราก็มีคู่ขาที่สมบูรณ์คือมีสองแขนก็มีสองหูตาก็มีสองอันนี้ความสมบูรณ์แบบธรรมชาติเป็นความเป็นสมบัตินะแต่ในนั้นความรู้ของคุณธรรมวุฒิก็คือคุณธรรมเดี๋ยวนี้การศึกษาพัฒนาการศึกษาเดี๋ยวนี้อ่อนทางคุณธรรมคุณธรรมนี่มาจากไหนคุณธรรมเนี่ยมาจากศีลธรรมฉะนั้นเรื่องสถาบันการศึกษาทางศีลธรรมเนี่ยมันจึงมีน้อยเพราะขาดเอาใจใส่ตรงนี้เป็นเน้นหนักแต่คุณวุฒิเดี๋ยวนี้ให้พี่น้องญาติยอมลูกหลานเข้าใจความหมายก็ว่าคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมคุณธรรมภาษาเราก็คือความดีของบุคคลความดีของเราความดีของหมู่คณะตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองคำว่าคุณธรรมคุณธรรมนะภาษาเราคือความดีความดีของเราความดีของหมู่คณะคุณธรรมนั่นน่ะเป็นความดีที่ถูกนะคำว่าความดีความดีความดีที่ถูกมีอะไรเป็นเครื่องวัดศีลธรรมเป็นเครื่องวัดให้พานเข้าใจตรงนี้คุณธรรมความดีของคนมาจากไหนกันเนี่ยมาจากจริยธรรมจริยกิริยาคือความประพฤติมันเป็นเส้นทางต่อเนื่องกันนะฮะความประพฤติการแสดงออกเนี่ยจริยกิริยาคือความประพฤติตัวความประพฤติตัวที่แสดงออกเนี่ยมีอะไรเป็นเส้นทางกันเนี่ยคือศีลธรรมศีลธรรมมันเส้นทางก็เหมือนอย่างที่จะสร้างอะไรก็ตามแต่จะมากจะน้อยจะใหญ่จะเล็กขนาดไหนมีแบบแกนแผนผังนะเป็นกฎธรรมชาติยิ่งสร้างสถานที่ใหญ่เพื่อความมั่นคงถาวรแบบแกนของเขายิ่งละเอียดฉะนั้นศีลธรรมนี่เป็นแบบแผนแผนผังสร้างคนให้ดีอันนี้ดังหากนะฉะนั้นเรื่องศีลธรรมยุคนี้สมัยนี้รู้สึกว่ามีการสนใจกันน้อยเหลือเกินปัญหามันจึงเกิดขึ้นท่ามกลางของสังคมท่ามกลางของชีวิตนั่นให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานเข้าใจความหมายก็ว่าทำไมอาจารย์ดร.สมดีท่านจึงจัดมีการบำเพ็ญบารมีปฏิบัติธรรมเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเรื่องศีลธรรมจึงเลยได้มนต์หลวงพ่อมาเป็นผู้นำนำฝึกนำสอนเทศนาเทศนาภาษาเราคือบอกสอนทำไมจึงบอกจึงสอนก็เพราะท่ามกลางของโลกท่ามกลางของสังคมนี่มันมีทั้งผิดมีทั้งถูกมีทั้งดีมีทั้งชั่วมันเป็นกฎธรรมชาติเหมือนเครื่องใช้อะไรของเราทุกอย่างเนี่ยอย่างเราจะไปซื้อของในตลาดเนี่ยร้านค้าเขาเราต้องเลือกว่าอะไรมันเหมาะมันควรอะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อมันเป็นกฎธรรมชาติ ท่ามกลางของสังคมท่ามกลางความคิดความเห็นของคนนี่แบบเดียวกันแล้วควรจะเลือกว่าเออเนี่ยท่ามกลางของสิ่งแวดล้อมท่ามกลางของสังคมท่ามกลางของค่านิยมเนี่ยเราควรจะเลือกเลือกในสิ่งที่ดีดีด้วยถูกด้วยอันนั้นต้องมาศึกษาในหลักศีลธรรมเมื่อศึกษาแล้วก็เราประพฤติตัวตามหลักศีลธรรมนี่แหละกิริยากิริยะกิริยาที่แสดงออกมันเป็นกิริยามารยาทที่แสดงออกเมื่อแสดงออกกิริยามารยาทตามขอบเขตของศีลธรรมมันก็เป็นนิสัยที่ดีกลายเป็นคนดีเรียกว่าคุณธรรมเนี่ยจะพ่วงญาติยอมลูกหลาน นึกว่าเทศนามิตรนี่หมายก็ว่าหลวงพ่อจะมาตำหนิติเตียนติติงเลยได้สิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควรนะคือหลวงพ่อนำหลักศีลธรรมมาบอกมาสอนลูกหลานนะความจริงแล้วอยากจะให้ลูกและหลานเข้าใจในการแสดงออกในกิริยาของความเป็นศีลเป็นธรรมโดยเฉพาะเรื่องศีลศีลนี่ลูกและหลานก็คงจะได้ศึกษาว่าศีลคือความเรียบร้อยอันนี้นะในทางที่ถูกนะถูกด้วยดีด้วยถูกอย่างยิ่งดีอย่างสมบูรณ์แบบอย่างเข้ามาศึกษาเข้าอย่างประมาวัดมาวาหรือมาศึกษาสถานที่นี่แหละให้ลูกหลานเนี่ยสร้างความสำนึกในความเป็นความรู้ที่สมบูรณ์รู้จักกาลเทศะในการแต่ตัวนะต่อไปถ้าทำได้ตัวอย่างแถวๆใกล้ๆเนี่ยอย่างวัดธรรมกายท่านนั่นน่ะลูกหลานนึกว่าผู้หญิงผู้ชายที่แต่งตัวไปปฏิบัติธรรมเขาแต่งยังไงครับลองนึกหน่อยลองนึกดูเน้นหนักว่าสุภาพเรียบร้อยผู้หญิงถ้าเป็นกางเกงมีความนิยมว่ากางเกงขาวหรือกางเกงสีอื่นก็ได้แต่อย่าให้มันรัดตัวเท่านั้นเองสุภาพนะแต่ทางที่ดีที่ถูกนะถ้าฝึกได้ทำได้ลูกหลานต้องจำเอาไว้ไปวัดโดยเฉพาะสถานที่ปฏิบัติวัดปฏิบัติท่านอย่างวัดหลวงพ่อนี่แหละหรือว่าครูบาอาจารย์ที่อื่นเหมือนกันให้ลูกหลานจำไว้ชดแต่งตัวอยู่วัดหรือไปวัดนี่นะต้องนึกถึงชดสุภาพเรียบร้อยถ้าเผื่อเป็นไปได้ผ้าผงนะนุ่งผ้าผงหรือกระโปรงยาวให้เลยเข่าลงไปเสื้อก็อย่าให้รัดสุภาพเรียบร้อยศีลคือความเรียบร้อยนะลองตั้งใจนึกดูดีๆเดี๋ยวคำว่านุ่งสุภาพเรียบร้อยในลักษณะของศีลธรรมที่ท่านสอนเนี่ยนึกชดบางชดเราเดี๋ยวเคยใส่ทั้งนั้นแหละชดสั้นๆแล้วก็เคยใส่ชุดที่กระโปรงยาวๆลูกเคยใส่กางเกงไม่รัดตัวเสื้อไม่รัดตัวมองหน้ามองเราใส่แล้วส่องกระจกดูแล้วก็มองหมู่เพื่อนหลวงพ่อท่านชอบนิสัยผู้ชายอยู่นะผู้ชายถ้าจะเป็นกางเกงขายาวการรัดรูปเนี่ย เห็นน้อยที่สุดส่วนมากก็เป็นชดเสื้อทุกแบบสากลลูกหลานเนี่ยก็ผู้ชายแต่งชดสากลผู้หลักผู้ใหญ่แต่งชดสากลถ้าแต่งไงกางเกงเป็นยังไงเสื้อเป็นยังไงลองนึกอันนี้กำลังบอกลูกบอกหลานว่าชดที่ว่ากายเรียบร้อยในการแต่งตัวเพื่อให้เกิดความสุภาพเรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดธรรมคือความงามนะความสันนึกความรู้สึกมันเป็นสัญชาตญาณหลวงพ่อเคยไปเมืองนอกคนลาวคนลาวผู้หญิงคนลาวเป็นสาวนี่นะเขาใส่ผ้าถุงนุ่งผ้าถุงปิดเข่าลงไปก็ใส่เสื้อแสแขนกระบอกนะแล้วก็เดินมีเพื่อนมีแฟนฝรั่งเดินมาเดินไปเพื่อนมาด้วยหลวงพ่อถามเนี่ยก็มาวัดมาใจบาทนะถามนางนั้นที่เป็นสาวนะถามว่าชุดแต่งตัวของประเพณีแบบทางเมืองเรายังพวกเรายังใช้อยู่นะใช้อยู่ค่ะใช้อยู่ลองถามเพื่อนถามแฟนเจ้าดูที่ว่าชุดอย่างนี้นะการแต่งตัวอย่างนี้กับชุดบางชุดที่มีค่านิยมที่แต่งส่วนมากค่านิยมในทั่วไปทั่วโลกเขาทำกันในบางชุดนั่นนะที่นุ่งสั้นๆนั่นนะเขาเข้าใจความหมายเป็นดีแล้วถามเพื่อนถามแฟนฝรั่งเขาก็ถามปั๊บไอ้ฝรั่งคนนั้นตอบปั๊บเลยได้ความว่าชดแต่งตัวอย่างเธออย่างคนเนี่ยอันนี้เหมาะสมที่สุดคุณค่าของความเป็นคนคุณค่าของความเป็นสาวสมบูรณ์ฝรั่งก็ตอบคุณค่าบางหนึ่งเขาบอกคุณค่าราคาคุณค่าของความเป็นคนราคาคุณค่าของความเป็นสาวนั่นน่ะมันสมบูรณ์ไอ้ที่ใส่ชุดไอ้ที่สั้นๆเฟสๆอันนั้นน่ะคือมันหมดคุณค่านะมันเป็นกฎธรรมชาติมันเป็นกฎธรรมชาติคุณค่าของความเป็นคนคุณค่าของความดีมันเหลือน้อยอันนี้ลูกๆหลานๆวัยกำลังที่กำลังจะศึกษาเพื่อความเจริญในอนาคตของพวกเราเนี่ยลองนึกปัญหาเกิดขึ้นท่ามกลางของนักเรียนนักศึกษาชีวิตที่พวกเราบางคนนะปัญหาเกิดขึ้นกับหมู่กับเพื่อนแม้ตัวเองรู้อย่างนั้นแหละถ้ามีปัญหามากท่ามกลางของสังคมอันนี้แหละเป็นเครื่องแสดงออกบอกลักษณะว่าค่านิยมการแต่งตัวนะมันไม่อยู่ในขอบเขตของคุณครับหลวงพ่อเคยถามเลยหนุ่มนักศึกษาเนี่ยผู้ชายในขณะที่เขาไปศึกษาไปฟังข้อปฏิบัติไอ้ชุดที่ว่าข้านิยมนุ่งสั้นๆกางเกงสั้นๆกระโปรงสั้นๆเฟสๆนี่นะถามหนุ่มผู้ชายนี่หนุ่มผู้หญิงชอบแต่งตัวอย่างนี้เที่ยวอย่างนี้นึกไว้ว่าเมื่อเราเรียนจบจะเอาผู้หญิงลักษณะนี้มาเป็นแม่ของลูกทั้งสันศีรษะไม่เอานี่คือสันชาติญาณ หมายถึงเครื่องแสดงออกบอกลักษณะความเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยกิริยามารยาทมันไม่เหมาะสมนะฉะนั้นหลวงพ่อขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ให้ลูกโลกด้านหลานเพราะว่ากาลเทศะการใดเวลาใดที่เราจะเข้าวัดไปทำบุญใจบาตรไปฟังเทศน์ฟังธรรมควรจะมีชุดเรียบร้อยเอาไว้สักชุดสองชุดคืออย่ามันฟิตอย่าสั้นๆของความหมายนะความหมายว่างั้นต่างหากนะอย่ามันฟิตอย่ามันสั้นไอ้ที่ข้านิยมลักษณะที่อะไรธุรกิจการค้าเขานั่นนะที่โลกๆหลานๆไปศึกษาจากดารานางแบบอันนั้นนะธุรกิจการค้าเขาส่งเสริมว่าชุดอย่างนี้มันเท่มันทันสมัยใส่แล้วอินเทนเซ็กซี่ดูดีนะที่เขาโฆษณาขายกันนะแล้วจากใจผู้ชายผู้ดูสิเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณให้ลูกหลานในศึกษาตรงนี้ต่อสักหน่อยเพราะทุกคนเนี่ยทั้งหญิงทั้งชายทุกชาติชั้นวรรณะมันมีราคะตัณหาอารมณ์เพศนะมันมีกิเลสโลภโกรธหลงในใจตัณหาราคะอารมณ์เพศมันมีอยู่ในใจถ้าไปแต่งลักษณะนี้ความสั่งเนื้อของผู้ชายส่วนมากผู้มีราคะจริตนะมันจะเกิดความสั่งเนื้อไปอีกลักษณะกับผู้หญิงคนนั้นนะมันคอยจ้องจ้องจ้องจ้องจ้องจ้องจ้องอะไรล่ะการลวนลามล่วงละเมิดทางเพศข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศถ้าให้ผู้หญิงคนนั้นเขาจะต้องการหรือไม่ต้องการนั่นคือคนธรรมชาติอันนี้คือความเสียนะคือความเสียหายนะที่มันเกิดขึ้นให้ลูกหลานนึกถึงธรรมชาติไฟกับน้ำมันเอาไฟกับน้ำมันถ้าเราสาดน้ำมันใส่ไฟหรือน้ำมันใกล้ไฟอะไรจะเกิดขึ้นเอาอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้คือกฎธรรมชาติลูกหลานเคยเห็นแมวไหมเคยเห็นหนูไหมเวลาหนูไปหาแมวอะไรจะเกิดขึ้นเอาหนูไปหาแมวอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอยู่ตามชนบทเข้าใจดีเรื่องงูกับกบเขียดถ้ากบเขียดนี่กระโดดไปหางูอะไรจะเกิดขึ้นเอาต้องศึกษากฎธรรมชาติหรือเสือมันไปหากินน่ะหนาวจะเจอแม่เนื้อหรือแม่เนื้อไปหาเสือหิวอะไรจะเกิดขึ้นเอาต้องศึกษาธรรมชาติศึกษาธรรมชาติก็จะไปโทษผู้ชายอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เพราะกฎธรรมชาติผู้ชายถ้าไม่มีดันไม่ได้โอกาสจริงๆเขาก็ไม่กล้าหรอกที่ใส่ผู้ชายส่วนมากมันมีเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยผู้หญิงไปหาผู้ชายขนาดเล่นแชทอะไรนั่นแหละถ้าดูข่าวฟังข่าวฟ้าโทษข้ามข้ามจังหวัดข้ามวันข้ามคืนไปหาผู้ชายหรือเปล่าว่าตัวเองกับผู้ชายเหมือนหนูไปหาแมวนี่คือความเป็นธรรมชาตินะเนี่ยให้ลูกหลานศึกษาว่าถ้ามันเกิดลักษณะนี้กับตัวเองแล้วมันเป็นภัยเสียใจท ทุกข์ใจมีปัญหาด้านจิตใจมากพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็รู้เห็นลูกหลานเป็นอย่างนั้นน่ะเสียใจมากทีเดียวฉะนั้นน่ะเนี่ยจะเทศจะหนาคือบอกสอนลูกๆหลานให้รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเอาเรื่องลักษณะของศีลจบไว้เพียงแค่นี้ต่อไปจะนำฝึกสมาธิทีเนี้ยทำไมจึงมีการฝึกสมาธิบางคนลูกหลานส่วนมากล่ะนั่งสมาธิไม่เห็นได้อะไรนี่นะนั่งอยู่เฉยๆนั่งสมาธิไม่เห็นได้อะไรส่วนมากจะเข้าใจกันอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นผิดทั้งหัดเลยการฝึกสมาธิคือฝึกกำลังใจฝึกสมาธินี่นะมันเป็นกฎธรรมชาติเราใช้เครื่องใช้ของพวกเราน่ะอย่างใช้รถนี่นะจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นรถยนต์ถ้าเครื่องรถของเรานั้นมีกำลังสมบูรณ์อันนั้นเป็นสิ่งที่เราชอบถ้ากำลังรถของเราไม่มีเราไม่ต้องการฉะนั้นกำลังของใจนี่ยิ่งเป็นของประเสริฐกว่ากำลังของเครื่องรถจักรกลของเราอะไรทุกอย่างที่พวกเราต้องการกำลังนั่นนะกำลังของใจจะเกิดขึ้นลักษณะไหนที่นี่เอาลูกหลานฟังแล้วทำไปด้วยจ้ะเอาตั้งใจเอาเข้าสมาธิอย่างน้อยได้สัก5นาที10นาทีเอาฝึกด้วยเอาฝึกเอาตั้งใจฝึกตั้งใจที่นี่จะได้เรียนรู้ว่าการสร้างกำลังใจด้วยการเริ่มแล้วตั้งใจตั้งใจตรงนี้เพื่อให้ใจตั้งถ้าทำอย่างนี้คือตั้งใจให้รู้ตรงนี้ด้วยถ้าทำอย่างนี้คือเราตั้งใจให้รู้จักลักษณะคำว่าตั้งใจตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งความหมายน่ะเมื่อตั้งใจแล้วก็ตั้งสติทีเนี่ยสติคือความระลึกรู้ระลึกได้การตั้งสติคือเครื่องระลึกรู้เดี๋ยวนี้ความระลึกรู้ของเราอันนี้คือสติของเราจะมาประสานกับการตั้งใจตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งตั้งสติเพื่อให้สติตั้งถ้าตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีความดีของเรานี่แหละความดีของคนนี่แหละมันยังอยู่อันนี้อานิสงส์การตั้งใจตั้งสติตั้งเพื่อให้ความดีของเรายังอยู่เพราะเราใช้ความดีชีวิตความเป็นอยู่ยืนเดินนั่งนอนเราใช้ความดีถ้าเปรียบเทียบกันนอกขวดน้ำเราขวดน้ำถึงจะมีมากเต็มอยู่ถ้าขวดน้ำไม่ตั้งที่เนี่ยไม่ปิดฝามันน้ำมันไหลออกยิ่งขวดน้ำมันคว่ำไปเลยน้ำมีเท่าไหร่หมดแล้วจะเทเพิ่มใส่ทีเนี่ยมันจะเข้าอย่างอันนี้คือกฎธรรมชาติฉะนั้นใจของคนเราสติของคนเราแบบเดียวกันถ้าปล่อยใจให้ใจลอยปล่อยสติให้สติลอย ความดีของเรานั่นน่ะมันจะออกก็เพราะใจไม่ตั้งสติไม่ตั้งเมื่อความดีมันเหลือน้อยอาจจะเพิ่มความดีเขาอีกเลยเนี่ยมันก็เพิ่มเขาได้ยากเพราะใจไม่ตั้งสติไม่ตั้งมันเป็นกฎธรรมชาติและแต่นั้นความดีของบุคคลที่จะรู้ตัวได้ว่าเนี่ยเราอยู่ในฐานะอย่างนี้ปัญญาของเรารู้ในเหตุในผลนั่นเลือกแฟนรู้จักอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ควรมันเกิดขึ้นจากตั้งใจให้ดีตั้งสติได้ดีกลายเป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นตั้งหนักแน่นจิตใจหนักแน่นจิตใจตั้งมั่นท่ามกลางสิ่งแวดล้อมท่ามกลางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นใจของเรามันหนักแน่นอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางจิตใจรู้จักเลือกเพราะใจของเรามีสมาธิเพราะใจของเรามีสติจะเช็คอะไรทำอะไรไปที่ไหนโทษอะไรรู้ตัวทำแบบรู้ตัวนี่นะไปแบบรู้ตัวนี่นะโทษแบบรู้ตัวเนี่ยคือความสมบูรณ์ความเป็นสมบัติโดยเฉพาะวัยลูกวัยหลานวัยหนุ่มวัยสาวนี่ต้องการความดีต้องการความสวยต้องการความงามกิริยามารยาทที่แสดงออกมันปรากฏออกมาจากมารยาทการแสดงออกมันตรงกันข้ามกับค่านิยมบางเรื่องบางครั้งบางคราวนั่นน่ะวัยลูกวัยหลานนี่กำลังนิยมกันเข้าใจแบบผิดๆถ้าฟังตามข่าวดูตามข่าวนะคืออะไรนิยมการดื่มหนักเข้าผู้หญิงเนี่ยสูบบุหรี่ดื่มถ้าไปมีค่านิยมอย่างนั้นว่ามันโก้เก๋ทันสมัยอินเทนตามยกตามสมัยเขาลูกหลานทุกคนเข้าใจผิดแล้วอันนั้นเข้าใจผิดแล้วถามลูกหลานผู้หญิงเราถ้าเผื่อผู้ชายดื่มเก่งๆโชว์บุหรี่จัดๆเที่ยวเก่งๆหลวงพ่อถามว่าผู้หญิงคนไหนต้องการผู้ชายลักษณะนั้นอะมาเป็นแม่ของลูกออกมาเป็นพ่อของลูกนะผู้หญิงคนไหนอันนี้ลักษณะก็ว่าสติปัญญาสมาธิสติปัญญามันรู้จักเลือกเฟ้นน่ะนะแต่ท่ามกลางค่านิยมมันสนุกนั่นสิเนี่ยอันนั้นคือความเข้าใจฉะนั้นให้พี่น้องญาติโยมลูกหลานมาฝึกตั้งใจตั้งสติอย่างนี้แหละส่วนประกอบให้รู้ตัวสิเนี่ยมีสมาธิจะมากขึ้นจะกำหนดดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่เป็นส่วนประกอบฝึกอุปกรณ์ฝึกการตั้งใจตั้งสตินะนะเหนือจะใช้คำวิกรรมพุทโธพุทโธโคตรโทที่นึกทุกขณะจิตรู้ตัวที่ตัวเองนึกทุกขณะจิตอันนี้วิธีฝึกกำลังสติกำลังใจเพื่อให้ใจตั้งมั่นเพื่อให้สติตั้งมั่นฉะนั้นถ้าเผื่อพวกเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเชื่อเถอะไม่มีวิธี ถ้าปล่อยใจมากๆปล่อยสติมากๆใจลอยสติลอยทางโลกแพทย์หมอว่าประสาทมันจะขึ้นโรคประสาทเครียดภาษาชาวบ้านคลั่งท่าหนักก็คือการปล่อยสติปล่อยใจฉะนั้นมันจึงทำให้เสียกับบุคคลคนนั้นหมู่นั้นพวกนั้นคณะนั้นลูกหลานได้ฟังว่าเออนักเรียนนักศึกษาคนนั้นมีปัญหามากบางคนถึงกับฆ่าตัวตายผูกคอตายกระโดดที่สูงสูงลงมาตายก็เพราะมันขาดตั้งใจตั้งสติอันนี้เดี๋ยวมันไม่น่าจะคิดอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ความเลวร้ายจากไม่ได้ฝึกตั้งใจตั้งสติไม่ได้ฝึกสมาธินะฉะนั้นคำว่าตั้งใจตั้งสติอันนี้เป็นการสร้างกำลังใจเป็นการสร้างกำลังสตินอกจากนี้แล้วเราจะบำรุงใจของเราบำรุงสติของเราในลักษณะของธรรมที่เนี่ยอะไรขันติธรรมจริตนิสัยที่มีความอดความทนหนักเอาเบาสู้ไม่อ่อนแอหล่อแหละไม่ย่อท้อต่อหน้าที่การงานโดยเฉพาะการศึกษาเล่าเรียนใช้ความอดใช้ความทนใช้ความพยายามวิริยะความภาคความเพียรนั่นน่ะมันจะเกิดขึ้นจากการฝึกอันนี้นอกจากเราใช้ความอดความทนนึกถึงความอดความทนมาเป็นส่วนประกอบให้เกิดขึ้นกระจายบำรุงใจด้วยความอดความทนแล้วก็ความวิริยะความภาคความเพียรความตั้งใจจดจ่อต่อเนื่องจะกลายเป็นนิสัยศรัทธาความเชื่อเราเชื่อในสิ่งที่ถูกมันจะกลายเป็นนิสัยเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกกลายเป็นนิสัยที่ดีกิริยามารยาทที่ดีรู้จักเลือกเป็นในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อันนี้ความดีเกิดขึ้นจากการฝึกนั่งสมาธิถ้าเข้าใจถ้าไม่เข้าใจนั่งอยู่แล้วก็การฝึกทางใจตั้งสติไม่ได้ตั้งใจก็ไม่ได้ตั้งปล่อยให้จิตใจเหม่อลอยฟุ้งซ่านรำคาญเป็นทุกข์ปวดหงิดอันนั้นน่ะคือไม่เข้าใจจริงๆแล้วฟุ้งซ่านรำคาญหงุดหงิดอันนั้นน่ะกำลังของใจไม่มีกำลังของสติไม่มีกำลังของสมาธิไม่มีกำลังของขันติธรรมไม่มีมันจึงเป็นอย่างนั้นถ้าคนมีนิสัยอย่างนั้นน่ะเป็นนิสัยที่อ่อนแอหน่อแหละเป็นนิสัยที่ไม่รับผิดชอบผลความดีที่จะเกิดขึ้นในโลกอันนี้น่ะมันเกิดขึ้นจากผู้รับภาระผิดชอบงานมากงานน้อยมีนิสัยรับผิดชอบภาระจะมากจะน้อยจิตใจเข้มแข็งรู้เท่าในเหตุในผลผลประโยชน์ความดีตรงนั้นเกิดขึ้นก็คือสมหวังในสิ่งที่พวกเราต้องการผลของงานก็เกิดขึ้นสมบูรณ์ผลการศึกษาก็เกิดขึ้นสมบูรณ์อันนี้คือในสิ่งที่พวกเราฝึกเพื่อให้ถึงจุดตรงนั้นน่ะให้ได้ในสิ่งที่พวกเราต้องการปรารถนาไอ้เรื่องที่ไม่เอาไหนที่เกียดที่ค้านอ่อนแอหล่อแหล่เนี่ยหลักธรรมะท่านว่ามันเป็นเรื่องกิเลสโมหะความหลงอยู่ในนิสัยใครก็ตามถ้าเป็นนิสัยอย่างนั้นน่ะหาความเจริญได้ยากฉะนั้นให้พี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานเข้าใจความหมายการฟังเพื่อให้รู้จักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรมีศีลธรรมเป็นเครื่องวัดฉะนั้นเรื่องศีลธรรมลักษณะของศีลธรรมเนี่ยต้องฟังกิริยาลักษณะอันนี้ ความจำเป็นที่ต้องฟังเทศนะเทศคือบอกสอนเหมือนหลวงพ่อกำลังบอกสอนลูกหลานอยู่แล้วท่ามกลางของสังคมท่ามกลางของสถาบันการศึกษาดูที่นั่นนะมันตรงในหลักศีลธรรมที่หลวงพ่อว่าไหมศีลคือความเรียบร้อยการแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมันอยู่ในลักษณะนี้ไหมเมื่อไม่อยู่ลักษณะนี้ก็อ้าวมันผิดแล้วเมื่อผิดศีลก็ผิดธรรมเลยเนี่ยตามธรรมดาคนเราก็จะมีความละอายสิ่งที่ควรละอายของคนอยู่ที่ไหนทีเนี่ยนั่นเห็นไหมมันผิดไปหมดอ่ะสิ่งที่ควรกลัวของคนฮิริโอตปะนะมันไม่มีในความสำนึกเมื่อไม่มีในความสำนึกนี่แหละคนเรามันจะมีความละอายความกลัวต่อความทั่วความกลัวต่อความไม่ดีมันผิดตรงนี้แหละกิริยามารยาทเป็นเครื่องแสดงออกเป็นเครื่องบอกว่าเออเข้าคนนี้หมู่นี้คณะนี้สังคมนี้มันอยู่ในขอบเขตความถูกต้องคือถึงทำไหมถ้าเราศึกษาแล้วเราเข้าใจและก็ดูตัวเองมันอยู่ในขอบเขตของถึงทำไหมหมู่เพื่อนอยู่ในขอบเขตของถึงทำไหมสังคมมันอยู่ในขอบเขตของถึงทำไหมถ้าอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมน้อยประโยชน์มันก็มีน้อยเองเกิดน้อยถ้าอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมมากประโยชน์มันเกิดมากความดีมันก็มากอันนี้ความประสงค์ของลูกหลานกำลังอยู่ในท่ามกลางแห่งการศึกษาทักกำลังอยู่ในท่ามกลางแห่งค่านิยมควรจะเลือกเฟ้นด้วยสติอันชอบปัญญาอันชอบพางเข้าใจความหมายตรงนี้เอานำฝึกนำนั่งความหมายตรงนี้เห็นว่าพอต้องควรแก่เวลาแล้วนะแล้วก็ที่ฝึกใหม่ก็อย่างว่านั่งหลายนาทีมันก็อาจจะเกิดความรำคาญหงุดหงิดขึ้นมาได้หลวงพ่อแนะแนวทางให้เห็นคุณค่าในการฝึกว่าฝึกสมาธินี่เพื่ออะไรเพื่อสร้างกำลังใจเพื่อสร้างกำลังสติคนเราถ้าขาดกำลังใจขาดกำลังสติคุณค่ามันก็ขาดด้วยฉะนั้นเราต้องการกำลังใจต้องการกำลังสติถ้ากำลังสติมีมากกำลังใจมีมากอันนั้นแหละเรียกว่าสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคือความสงบอารมณ์ที่เลวร้ายนั่นมันไม่เกิดขึ้นในขณะที่เราตั้งใจตั้งสติฝึกสมาธิอย่างนี้เนี่ยสมาธิคือความสงบเมื่อสมาธิคือความตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นสติตั้งมั่นนะเนี่ยปัญญาแล้วก็อ่านออกฟังรู้จักเหตุผลทีเนี่ยเหตุผลทางที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉะนั้นอนาคตของพวกเราข้างหน้าพวกเรามีความหวังในอนาคตเราต้องดำเนินเส้นทางมีศีลธรรมเป็นเส้นทางเพื่อความหวังในอนาคตของเราอันนี้จุดหมายปลายทางฉะนั้นพี่น้องญาติโยมพี่น้องลูกหลานฟังคติในการฝึกจริยามารยาทความเป็นสมบัติอันล้ำค่าของพวกเรานี่ตามแนวทางศีลสมาธิสติปัญญาเห็นว่าพอต้องควรใจเวลาวันนี้ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ต่อไปเปิดโอกาสให้ลูกหลานใครอยากจะถามสนทนาธรรมะเรื่องอะไรเอาหลวงพ่อจะเปิดโอกาสให้ถามได้มีความสงสัยเรื่องอะไรถ้าใครจะถามมีกระดาษเขียนเลยมาก็ได้มีเขียนกระดาษไม่จะถามออกเสียงมาผมไม่เป็นไรอย่าไปเจงใจนะคำถามเนี่ยมีสงสัยจะถามมาเหมือนได้ลูกถามพ่อถามแม่ถามปู่ย่าตายายถามจนมาตรงๆเลยเออ อย่าไปแข่งใจนะ
ระหว่างวิปัสสนากรรมฐานกับสมถะกรรมฐาน
เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะไปก่อนอ๋อเรื่องว่าหมายว่าหมายเอาเนี่ยคนเรียกว่าแทนไปไหนว่าไง
ระหว่างวิปัสสนากรรมฐานกับสมถะกรรมฐานเขาบอกว่าเราควรในระดับ
อันนี้ตำราท่านว่าเอาไว้ในลักษณะวิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานสมถะนี่ควรฝึกตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นก่อนสมถะที่จะเกิดขึ้นก็ควรมีสิ่งเป็นพื้นฐานก่อนอันนี้คือกฎนะครับคำว่าวิปัสสนากรรมฐานถ้าเปรียบเทียบข้างนอกนะอย่างเราปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้ที่เป็นผลนะนะจะเป็นมะม่วงจะเป็นเงาะเป็นลำไยเป็นทุเรียนออกผลนั่นแหละคือเป็นลักษณะของวิปัสสนาออกผลนั่นน่ะถ้าเปรียบเทียบข้างนอกต้นไม้จะออกผลได้ก็เพราะลำต้นมันเข้มแข็งลำต้นมันยังอยู่มันเข้มแข็งลำต้นที่มีความเข้มแข็งยังอยู่ก็เพราะมีพื้นดินเป็นเครื่องรองรับอันนี้คือกฎธรรมชาติแต่นั้นแหละศีลจะเป็นพื้นฐานของสมาธิทีเนี้ยศีลเหมือนแผ่นดินเป็นพื้นฐานรองรับต้นไม้ปลูกขึ้นนั่นเป็นกฎธรรมชาติเลยสมาธิที่ตั้งมั่นมันจึงจะเกิดความเช็ดข้อเช็ดนั่นน่ะมีเหตุผลความคิดข้อคิดมีผลนั่นวิปัสสนาสมถะคือจิตใจตั้งมั่นเราคิดถ้าจะเปรียบเทียบนักวิทยาศาสตร์ที่ไหนถ้าเปรียบเทียบนักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวลูกหลานลองนึกเอานักวิทยาศาสตร์นายกนายขอเนี่ยเขาหาฆ่าคนอยู่ไหมหาขี้หาป้นรักเคียงวิ่งรักอยู่ไหมหาผิดลูกผิดเมียของคนนั้นคนนี้อยู่ไหมนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆนี่นะแล้วหาโกหกคนอยู่ไหมแล้วเบาหัวจำเปียอยู่ไหมนักวิทยาศาสตร์คนเก่งๆนี่แหละมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานแล้วนั่นน่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่นั่นเขาจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าเนี่ยเขาไม่ได้หาเบียดเบียนชีวิตใครหาพิษทะเลาะหาวิวาฆ่าคนนั่นคนนี้แล้วการลักกินวิ่งราวปฏิทรมจนตีเขาไม่ทำนะผิดเลยจารีตประเพณีเรื่องสามีภรรยาเขาไม่ได้ทำโกหกคนนั่นคนนี้เขาไม่ได้ทำเมาหัวที่หัวต่ำเขาไม่ทำไม่ทำเนี่ยถ้าทำแล้วคิดอะไรเนาะไม่มีอะไรจะไปคิดเขาทำอย่างเดียวนั่นแหละเขาอยู่ในสิ่งแล้วในแต่เดือนเวลาเขาคิดทีเนี่ยเขาคงจะไม่ไปเช็คในสถานบันเทิงเรืองลมแน่นอนเขาต้องมีมุมหนึ่งของเขาคิดโต๊ะทำงานมุมหนึ่งของเขาแต่นั้นแหละเขาสมาธิคือความสงบของเขาถ้าไปคิดตามสถานบันเทิงเรืองรมแล้วมันตอนนั้นเราไม่มีหลักสติหลักใจที่ไปคิดมันเป็นกฎธรรมชาติแต่ในเวลาเขาคิดเขาจะเข้าสมาธิคือหามุมที่สงบของเขาห้องทำงานนั่นแหละในเวลาเขาคิดจะไปคุยกับคนนั้นคนนี้คุยไม่ได้ใช่ไหม มันก็ต้องใช้กลั่นกรองในเหตุเนี่ยเราทำอย่างนี้ขึ้นเดี๋ยวผลมันไปอย่างนั้นผลอันนั้นมันเกิดจากเหตุอันนี้นี่การกลั่นกรองวิเคราะห์ในเหตุให้ผลวิเคราะห์ในเหตุและผลอันนี้คือปัญญาหรือวิปัสสนาวิคือความรู้แจ้งในเหตุและผลวิปัสสนามันจึงเกิดจากสมถะก่อนสมถะนี่จะเป็นไปได้ความสงบได้กับมีศีลเป็นพื้นฐานก่อนนี่คือหลักเหตุผลนะเดี๋ยวลูกหลานเรามีจะมีความแย่งตรงนี้หลวงพ่อยังไงเอาหรือคนที่เขานักวิทยาศาสตร์จริงๆก็รู้ไปเช็คตามโรงหนังของเราของบาไปครับมันเป็นไปได้ไหมจะไปคิดสถานที่นั้นมันเป็นไปไม่ได้นี่คือกฎธรรมชาติเอามีใครจะถามอะไรต่อที่ไหนมีจะถามอะไรอีกฮะมีอะไรอีกแล้วถามต่อเอา
ชอบคือผมบางวันก็ปฏิบัติธรรมไม่งานไม่พูดนะครับมีเพื่อนคำถามว่าเป็นอะไรผมก็เขียนบอกว่าอันนี้เรียนมองผมก็คือเป็นการโกหกครับผมจะบาป
ไม่ก็พูดเลยเขาที่เหตุในผลนั้นมันได้เป็นความถูกต้องซะยังจะเป็นเพื่อนนะอย่างที่เราจะตั้งสัจจะลักษณะที่คุณว่าแล้วนะก็พูดกับเขาจะเอออภัยกับเพื่อนเดี๋ยวกันเนี่ยเรากำลังตั้งใจฝึกความเป็นธรรมมีสัจจะเราสัจจะตั้งสัจจะอย่างนี้จะทำตามสัจจะของเราช่วงระยะนี้นะก็จะพูดน้อยถ้าไม่จำเป็นเราไม่พูดจะพูดกับเพื่อนนะเขาเข้าใจเหตุผลนั่นแหละถ้าเพื่อนเขาหวังดีนะเขาก็จะอนุโมทนาเขาไม่ปวดเว้นไว้แต่เพื่อนไม่รู้จักภาษาเออแอหามทำไงอ่ะจะว่าอย่างนั้นถ้าเพื่อนหวังดีนี่ก็เขาจะอนุโมทนาพูดให้เขาเข้าใจกันเองไปขอไปนะเพื่อนชมระยะนี้เรากำลังตั้งสัจจะรักษาสัจจะฝึกตัวเองในลักษณะนี้อันนั้น
ผมปฏิบ
ั
ติ ผ
ิ
ดนะคือว่าเริ่มจากกรรมฐานก่อนนะครับในที่ผมจะไม่พูดถึงบาลีของนั้น
ต้องให้เข้าใจความเป็นจริงด้วยตรงนี้ในหลักอริยมรรคนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้คือเส้นทางนะสัมมาวาจาเราจะพูดในเหตุผลนะถ้าไม่พูดถ้าเลยก็อย่างที่ว่านะเป็นสัจจะของเราช่วงระยะต้องพูดให้คนฟังถ้าไม่จำเป็นไม่มีเหตุไม่มีผลเราจะรักษาสัจจะไม่ใช่จะพูดไม่ได้มันก็หมายงั้นนะสัมมาวาจาวาจาชอบคือพูดในสิ่งที่ควรพูดในสิ่งที่มีเหตุผลถ้าเรามีสัจจะว่าช่วงระยะนี้เราต้องสัจจะเราจะไม่พูดหรือจะพูดน้อยอันนี้เราก็มันไม่ได้เสียอะไรนะคือตามทำสัจจะของเราไม่เสียแต่พูดแต่ว่าเพื่อนเขาไม่เข้าใจความหมายเท่านั้นเองคือแต่ในช่วงระยะที่เพื่อนเขาไม่เข้าใจความหมายแล้วก็เอาเสียไม่ใช่ก็เสียสัจจะอธิบายให้เพื่อนฟังนั่นเองถ้าเพื่อนเขาเข้าใจแล้วเดี๋ยวเอไม่กี่ชั่วโมงก็มาถามอีกก็จะได้มาเพื่อนแจ้งมาที่นี่เพื่อนแจ้งทดลองมาที่นี่ทดลองกำลังสัจจะมาที่น
ี่ทดลองบ่อยนะ
นั่นแหละมันไม่ของธรรมดาหรอกท่านเนี่ยถ้าเขาว่าเกิดรั่วเขาทดลองก็ยิ่งเป็นการได้สติของเราเพื่อนทดลองก็ยิ้มซะก็พอเดินหยุดระยะตั้งแต่เพื่อนก็ไม่ถือสาเรื่องเลยไอ้นี่มันตั้งใจรักษาสัจจะดีนะเรื่องนั้นแหละเดี๋ยวอ่านปัญหาที่เขียนมาดิ ปัญหาตรงนี้ที่ถามว่าทำอย่างไรให้ใจสงบในขณะเรากำลังหวาดกลัวก็ดียังไง ที่หวาดกลัวตรงนี้ต้องหาสาเหตุซะก่อนสิ่งที่เรากลัวสิ่งที่เราทำสิ่งที่มาทำให้เรากลัวนั่นน่ะมันมีกับเราแล้วหรือยังอาจจะสมมติว่าเออเนี่ยเราไม่ต้องการในสิ่งที่มันเป็นภัยอย่างเนี้ยโดนกี้โดนป้นโดนอะไรอันเนี้ยมันหรืออะไรหรือถ้าเป็นผู้หญิงอะโดนลวนลามข่มขืนในที่เราไม่ต้องการอันนี้เนี่ยมันโดนแล้วแต่มันผ่านมาก่อนแล้วจะกลายเป็นนิสัยเป็นสัญญาอันเนี้ยกลัวเป็นนิสัยเพราะมีประสบการณ์ที่เลวร้ายประเภทถ้าเผื่อยังไม่มีลักษณะนั้นเดียวมันเป็นสัญชาตญาณในการบอกเล่าจากคนนั้นคนนี้ว่ากลัวผีกลัวอะไรตรงนั้นตรงนี้นะถ้าเป็นลักษณะที่บอกเล่าเนี่ยถือว่ามันเป็นกฎธรรมชาติเรากลัวสถานที่ใดอย่างเดียวจะไปวัดนี่นะท่านอยู่ตามถ้ำตามป่าตามเนื้อถ้ำเนื้อผาป่าเขาเงียบนี่นะมันจะเกิดความกลัวขึ้นมาร้อยแปดพันเรื่องแหละแต่กลัวกับกลัวผีนั่นแหละที่มันกลัวนี่นะหรือไปที่ป่าช้าทางชนบทเนี่ยว่าเป็นรวมเป็นจุดรวมผีตายตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าในสิ่งที่ตะกวนมีจริงไหมให้ไปฝึกปฏิสาดูปฏิสาดูถ้าไม่มีมันเป็นเพียงสัญญาสัญญาความจำอันนั้นนะมันเป็นโมหะความหลงแท้ที่จริงมันไม่มีในสิ่งที่เรากลัวอันนี้คือการเรียนรู้มันเนี่ยแล้วที่นี่ก็รู้จักเหตุผลด้วยที่เนี่ยเหตุผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกความกลัวมันรวมนะอย่างที่ผู้ชายเราเนี่ยอย่างที่เราใช้รถใช้เดือนมีเดือนชานบ้านช่องอยู่เนี่ยกลัวขโมยอะไรเนี่ยต้องรอบข้อว่าเออเนี่ยรถที่เราจอดไว้อย่างนี้เราล็อกกุญแจเรียบร้อยหรือยังในบ้านเราเวลาหลับนอนเราใส่ประตูล็อกกุญแจเรียบร้อยหรือยังถ้าล็อกกุญแจเรียบร้อยแล้วมีความมั่นใจแล้วความกลัวจะน้อยเพราะเรามีความมั่นใจว่าเราป้องกันแล้วเนี่ยลักษณะเนี่ยแล้วทีนี้อย่างผู้หญิงทีเนี่ยต้องนึกถึงความเป็นภัยแบบธรรมชาติอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระเนี่ยนะภัยของพระนี่คือผู้หญิงต้องศึกษาธรรมชาตินะภัยของผู้หญิงคือผู้ชายต้องศึกษาธรรมชาติทำไมจึงว่าภัยของผู้หญิงคือผู้ชายถ้าผู้หญิงคนไหนถูกลวนลามข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศนี่นะผู้หญิงคนนั้นจะเสียใจมากทุกข์ใจมากในขณะเดียวกันนี่เนี่ยก็เหมือนอย่างเดียวหนูกับแมวถ้าแมวไปหากินเนี่ยหนูระวังตัวสิเนี่ยมันปลอดภัยนะหนูมันปลอดภัยอย่างเสือหิวไปหากินเนี่ยแม่เนื้อระวังตัวแม่เนื้อมันปลอดภัยจะได้ให้ระวังตัวเองเออเนี่ยเราไปอย่างนี้อยู่อย่างเนี้ยมันปลอดภัยกับเราไหมมันจะผ่านได้ว่าเรากลัวผู้ชายมาลวนลามข่มขืนล่วงละเมิดทางเพศนี่นะต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมการเวลากาลเทศะ ถ้าระวังตัวอยู่อย่างนี้รักษาตัวอย่างนี้อันนี้แหละคือรอบรู้ในเหตุการณ์รู้ในเหตุผลนี่ถ้ากลัวภัยทางนอกทำไมเรียกว่าภัยผู้หญิงทีเนี่ยต้องศึกษาธรรมชาติดิที่ว่าภัยผู้หญิงเนี่ยนะสมมติว่าดวลลามข่มขืนกันนี่นะถ้าเผื่อผู้ชายตันท้องทีเนี่ยจะไม่เรียกว่าภัยผู้หญิงนะจะเรียกว่าภัยผู้ชายถ้าผู้ชายตั้งพร้อมนะแล้วแต่นั้นผู้ชายเนี่ยผู้เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญจะเน้นหนักกับผู้ชายให้ระวังตัวนี่คือกฎธรรมชาตินะแล้วถ้าเผื่อเรากลัวแบบอย่างที่ว่าสัญญาอารมณ์ต่างๆเนี่ยไปไหนมาไหนก็อย่างบ้านล่ะฉะนั้นจึงไปไหนมาไหนต้องให้มีแสงสว่างถ้ากลางคืนเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรที่เป็นภัยมาหาเรามีหมู่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้ต้องอยู่ในขอบเขตเหตุผลลักษณะนี้แล้วก็เกิดความมั่นใจแล้วทีนี้เมื่อเกิดความมั่นใจแล้วก็อย่างที่ว่าในที่เนี้ยอย่างที่เรามาฝึกนี่นะหลักใจเราเชื่อมั่นในบุญในบาปเดี๋ยวเรื่องนี้พรุ่งนี้จะอธิบายให้ฟังเรื่องของศีลศีลหลักใจ เอาคอยฟังพรุ่งนี้หรือจะฟังเป็นพื้นฐานสักประโยคสองประโยคก่อนศีลพื้นฐานของจิตใจคือใจปกติไม่สะทกสะท้านใจปกติดีอันนี้พื้นฐานของใจที่ว่าศีลเป็นพื้นฐานนะถ้าไม่เอานี้เป็นพื้นฐานของใจแล้วก็ฟุ้งซ่านงุนงิดอะไรก็ร้อยแปดกันเรื่องทีเนี้ยสิ่งที่ไม่ควรคิดมันก็คิดขึ้นมาอันนี้คือผิดจึงมีการฟังว่าลักษณะของศีลความธรรมเป็นอย่างนี้นี่นั่นนะดังนั้นจึงมีการมาฟังในเหตุผลเนื้อหาเราหลีกเลี่ยงในสิ่งที่มันเป็นภัยแล้วก็มาฝึกใจให้มีความตั้งมั่นนั่นเชื่อมั่นในศีลธรรมความกลัวนี่จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปมาฝึกตรงนี้มาฟังตรงนี้เอาผ่านไปปัญหาข้อที่สองอยากถามหลวงพ่อว่าถ้าเราอยู่อยู่ในอะไรกับเพื่อนอะไรเนี่ยถ้าเราอยู่ในห้องหรือเปล่าถ้าเราอยู่ในห้องกับเพื่อนแก้วเพื่อนเสียงมากเหมือนใจหรือเปล่าบอกแล้วก็ไม่ฟังเราจึงเอาหนุ่มเจ้าอ่านเจ้าอ่านนะเจ้าอ่านเจ้าอ่านนะหลวงพ่อฟังนะอ่านได้
อยากถามหลวงพ่อว่าถ้าเราอยู่ห้องกับเพื่อนแล้วเพื่อนเสียงดังมากบอกแล้วก็ไม่ฟังเราก็เลยอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแถมบอกว่าเราไม่แล้วก็บอกว่าไม่รู้จะปรับตัวยังไงตกลงหนูควรปรับตัวหรือจะทำให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือยังไง
ตรงนี้ยังไงจึงให้เดี๋ยวจะมาฟังเหตุผลเนื้อหาเนี่ยคือเสียงเนี่ยเสียงน้อยรบกวนน้อยเสียงมากรบกวนมากปฏิปทาปฏิบัติครูบาอาจารย์กรรมฐานเนี่ยนะถึงจะพูดถ้าจะคิดไปนะพอได้ยินเสียงฝึกอันนี้เป็นสตินะกลัวเสียงที่พูดเนี่ยมันจะไปกระทบกระเทือนสมาธิคนอื่น นี่ยรักษาสมาธิเจงใจกันนะรู้จักหน้าที่นะคือเสียงเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนสติไปกระทบกระเทือนจิตใจให้เกิดอารมณ์การอ่านหนังสือนี่นะมันก็ขาดสมาธิมันเป็นกฎธรรมชาติฉะนั้นมันจึงว่านิสัยลักษณะนั้นเป็นนิสัยที่ควรแก้ไขที่อยู่ในห้องกับหมู่กับเพื่อนไม่เจงอกเจงใจเพื่อนนั่นน่ะพูดเสียงดังในกระทบกระเทือนเพื่อนนั่นคือผิดประเทศเราควรยังไงเนี่ยถ้าเผื่อเป็นไปได้นะก็พูดกันในเหตุในผลจะขยันพูดหน่อยแล้วก็ถ้ามันยังไม่เชื่อในคำพูดยังไม่หยุดในคำพูดคำเตือนอยู่นั่นน่ะเราควรจะหาทางเรียกหาโอกาสเพราะรู้ได้ว่าลักษณะเนี่ยถ้าเข้าใจแล้วทั้งครูทั้งอาจารย์สอนนั่นแหละเตือนเรื่องนี้กับคนที่มีนิสัยพูดคุยเก่งๆนั่นแหละเขาก็รู้ตัวคือว่าให้มีการมาฟังมาฝึกมาสอนนั่นเนี่ยจะได้ทำใจท่ามกลางทั้งสิ่งแวดล้อมแบบนั้นก็ทำยากอย่างว่านะจึงให้มีทั้งเป็นไปได้ก็ให้เข้าใจแล้วก็เห็นอกเห็นใจกันนี่แหละก็นั่นแหละต้องทำใจแหละตรงเนี้ยก็ดูว่าตัวเองต้องทำใจหาวิธีเพียงทำใจละอันนี้เอาต่อไปเราจะตัดความทุกข์ความกังวลใจหรือความเป็นห่วงผู้ที่กำลังประสบความทุกข์ซึ่งทำให้เรานั้นอ่ะมีความทุกข์ใจหรือเกิดความเป็นห่วงเราจะคิดอย่างไรเพื่อตัดความกังวลอันนี้ยังไงถ้าเผื่อความเป็นทุกข์กับบุคคลที่เรามีความกังวลอยู่แล้วต้องมองในสองลักษณะลักษณะหนึ่งคนที่เรากังวลอยู่นั่นแหละมันเป็นผลบาปผลกรรมเขาเราแก้ไขความสามารถของเราช่วยเราแก้ไขเท่าที่เรามีความสามารถถ้ามันเหนือความสามารถเราก็มันเหลือวิสัยแล้วก็ปล่อยเป็นผลบาปผลกรรมของเขาไปอย่าเอามาเป็นกังวลอย่าเอามารับผิดชอบจนไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองฉะนั้นหลักธรรมพรหมวิหารท่านว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะเมตตาความรักรักอยู่สงสารอยู่กรุณาสงสารอยู่แล้วเรารักเราสงสารเราช่วยเท่าที่เราจะช่วยได้หมดกำลังของเราที่จะช่วยความตั้งใจแล้วนั้นยังช่วยไม่ได้อุเบกขาที่ไหนคือเฉยในสิ่งที่มันเหลือวิสัยอันเนี้ยเพราะเราช่วยเท่าที่เรามีกำลังจะช่วยนะมันไม่ช่วยไม่ได้ก็อุเบกขามันเป็นวิบากกรรมของใครของเราถ้าสรุปทางเล่ท่านนะนี่เราบาปกรรมเป็นแบบนี้ท่านนั่นเองมันจะทุกข์เท่าไหร่จะไปรับภาระรับภาระแบกแทนเขาอยู่งั้นอันนี้ไม่รู้จักหน้าที่การเวลาของตัวเองอันนี้ผ่านไปอันที่ต่อไป จะสร้างบุญให้ตัวเองได้อย่างไรบ้างอันนี้ยังไงคำว่าบุญก็คือความสมบูรณ์ในชีวิตความสมบูรณ์ในชีวิตตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องสนุกที่กว้างขวางลงมาเรียกว่าบุญภาษาเราคือความสมบูรณ์ในชีวิตแต่ความสมบูรณ์ในชีวิตตัวเนี้ยถ้าขยายในเหตุการณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความสมบูรณ์ในชีวิตเนี่ยก็คือให้อยู่ในขอบเขตของทานศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนา เหตุที่เนี่ยทำไมจึงให้มีทานมีศีลมีภาวนาทานนี่คือรู้จักเสียสละจาคะเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เฉลี่ยเกียรติจารย์ในวัตถุเครื่องใช้ทั้งกิริยามารยาทช่วยอะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นการจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เฉลี่ยเกียรติจารย์นิสัยความดีเนี่ยที่ไหนนิสัยความดีมันจะเกิดขึ้นเมื่อนิสัยความดีเกิดขึ้นก็คือบุญเกิดขึ้นนั่นแหละอันที่สองเราอยู่ในขอบเขตในลักษณะของสิ่งที่ไม่เป็นโทษก็คือศีล5เราเลี่ยงจากศีล5ข้อนั่นแหละการฆ่ามันก็นำมาซึ่งทุกข์ซึ่งโทษการลักชิงวิ่งราวปฏิโลมโจมตีการผิดจารีตประเพณีสามีภรรยาบุตรธิดาการโกหกลวงการดื่มเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดโทษเราเลี่ยงจากสิ่งที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดโทษเนี่ยใจของเราก็ไม่มีปัญหามันก็ใจไม่มีปัญหาก็คือใจมีความสุขความสุขก็คือบุญอย่างนี้ฝึกสมาธิอย่างนี้แหละมาตั้งใจฟังตั้งใจฝึกใจของเราตั้งได้ดีสติตั้งได้ดีสมาธิของเรามันหนักแน่นปัญญามันจะเกิดขึ้นเหมือนเราอ่านหนังสือนะถ้าหนังสือที่เราอ่านได้ใจความเนี่ยหนังสือมันจะอยู่นิ่งๆแบบนี้ถ้าหนังสืออยู่นิ่งๆเราอ่านมันก็ได้ใจความเนื้อหาถ้าหนังสือมันสายไปสายมาสายไปสายมาเนี่ยอ่านมันจะไม่เข้าใจอันนั้นคือใจไม่เป็นสมาธิใจมันสายสติมันสายใจมันลอยสติมันลอยมันก็เลยขาดความสมบูรณ์ของใจขาดความสมบูรณ์ขาดความเป็นบุญนั่นแหละจะต้องให้มีการมาฟังรู้จักแนวทางเพื่อมาฝึกอันนี้ต่อไปที่นี อันนี้ถ้าจะออกก็คงจะไม่ออกชื่อหรือตามเขียนก็ไม่เสียหายอะไรนะว่าคุณสนธิตามสกุลให้ต่อเองบอกว่าใช้ธรรมะนำการรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์นั้นถูกต้องหรือไม่เพราะศาสนาไม่ควรยุ่งกับการเมืองใช่หรือไม่อันนี้ข้อหาเนื้อข้อหาข้างบนเนี่ยที่ว่าคนจนที่บอกว่าใช้ธรรมะนำการรักษาชาติศาสตร์กษัตริย์นั้นถูกต้องหรือไม่อันนี้หลวงพ่อจะตอบเป็นคำเดียวเลยถูกต้องแน่อันนี้ขออย่างเดียวแต่คนนั้นพวกนั้นให้เข้าใจคำว่าธรรมะนะถ้าธรรมะเข้าข้างตัวเองอันนี้มันก็ไม่ถูกธรรมะคือความถูกต้องถูกต้องในเหตุในผลนั่นนะคำว่าธรรมะเนี่ยหรือว่าธรรมะคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีลักษณะของศีลของธรรมคือความถูกต้องถ้าว่าใช่หรือไม่ถ้าหลวงพ่อตอบว่าใช่ที่เนี่ยคำถามตอบว่าพ่อศาสนาไม่ควรยุ่งกับการเมืองใช่หรือไม่ความจริงศาสนาไม่ได้ไปยุ่งกับการเมืองแต่ศาสนาชี้แนวทางเท่านั้นเองว่าอะไรถูกอะไรผิดเท่านั้นเองทุกคนนี่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าแต่มนุษย์แท้ปวดเทวดาก็ต้องการความถูกต้องในชีวิตความเป็นอยู่ถ้าเผื่อไม่ได้เอาความถูกต้องทางศีลธรรมในประทับทวงเขาจะรู้ได้ยังไงเขาทำผิดทำถูกหรอและจากนั้นน่ะเรื่องธรรมนี่คือความถูกต้องเอาความถูกต้องคือศีลธรรมเนี่ยไปทักท้วงกันเลยนี่มันผิดหลักของศีลธรรมถ้าเข้าใจศีลธรรมนะ อย่าไปเข้าใจที่ว่าคนบางคนก็ไม่ทราบว่าใครพูดนะที่พวกเราถ้าพูดออกก็คงจะนึกได้นะครับพวกคนนั้นน่ะอะไรล่ะบกพร่องโดยสุจริตแล้วลูกหลานว่าไงครับเนี่ยบกพร่องโดยสุจริตสุจริตก็คือความถูกต้องไม่ใช่หรือบกพร่องก็คือความผิดไม่ใช่หรือก็ไม่ทราบว่าใครพูดคำนี้น่ะหายเป็นนึกเอาอย่างหาอย่างข้อมูลนะอันนี้คือการเลี่ยงอะไรอ่ะไม่ยอมรับว่าผิดคืออะไรต่อจากนี้แค่หน่อยเนี่ยคำพูดนะเพราะคนผู้ใหญ่พวกเราผู้ใหญ่พูดเสียงดังนะพี่น้องญาติยอมลูกหลานลองนึกบางครั้งบางคราวที่ผ่านมานะเปิดงานสำคัญท่ามกลางของสนามหลวงนะคณะพี่รองนายกนะไปพูดกล่าวเปิดงานนะกล่าวเปิดงานว่าสวัสดีครับผมดีใจมากวันนี้ท่านนายกให้ผมมาเปิดงานงานสำคัญของสถาบันของชาตินายกท่านติดธุระท่านมาไม่ได้ท่านให้ผมมาแทนผมดีใจที่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมาร่วมงานเนี่ยมากันเยอะมากันมากเพราะเป็นงานของสำคัญของสถาบันสถาบันของชาติสถาบันของชาติมีอะไรบ้างครับหนึ่งสถาบันชาติ 2. สถาบันพระมหากษัตริย์ 3. สถาบันครอบครัว ขนาดผู้หลักผู้ใหญ่พูดนั่นน่ะ หลวงพ่อที่เองเนี่ยธงชาตินะนะให้ความหมายเปลี่ยนไปอย่างอื่นแล้วลองถามอาจารย์จำดีความเจ้าสีของชาติสามสีเปลี่ยนความหมายแล้วหลวงพ่อถึงได้สมัยก่อนหลวงพ่อไม่เรียนจบสูงเหมือนลูกหลานนะจบก็สีเท่าไหร่ยังจำได้อยู่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาสีจำมันหมายถึงความพระมหากษัตริย์หลวงพ่อยังจำได้อยู่นะอันนี้ขนาดรองนายกไปพูดท่ามกลางของประเทศงานสถาบันของชาติทำไมพูดสถาบันของชาติด้วยในว่าคนนั้นเก่งกฎหมายด้วย แต่พูดสถาบันของชาติทำไมพูดไม่ถูกนะหลวงพ่อจะทักท้วงติเตียนไปลักษณะนี้จะว่าหลวงพ่อพูดเล่นการเมืองไม่ถูกนะติเตียงในสิ่งที่มันผิดใครเอาไปพูดมันก็ผิดทั้งนั้นแหละถ้าลักษณะนั้นนะแล้วก็นั่นนะครับว่าเอาหลักธรรมะคือเนี่ยพวกเราชาวพุทธเนี่ยแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเนี่ยที่พูดกันอยู่นี่นะถ้าเราศึกษาธรรมะเข้าใจหลักศีลธรรมนะมันผิดศีลข้อไหนผิดธรรมข้อไหนนะรู้เลยแต่นั่นน่ะเอาหลักศีลธรรมความถูกต้องเนี่ยไปแก้ความผิดแล้วก็ทำเพื่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ถ้าทำถูกต้องตามหลักศีลธรรมเนี่ยถือว่าเป็นเส้นทางที่ถูกไม่ควรจะตำหนิตรงนี้เรียนไว้แต่จะไปเพี้ยนอย่างที่ว่านะบกพร่องโดยทุจริตอะไรนะในอีกศัพท์หนึ่งที่หลวงพ่อฟังแล้วลูกหลานคิดยังไงฟังว่าในปีต่อไปเนี่ยการศึกษาเนี่ยเรื่องความจำให้โลกทิ้งให้หมดความจำนะ
ปาดหลวงพ่อฟังแล้วในเหตุผลด้วยความจำด้วยตัวเองนะถ้าลบความจริงลบความจำทิ้งนี่นะมันก็เหมือนนี่ว่าคนปั่มปั่มเผลอจำอะไรก็ไม่ได้จะเข้าบ้านก็จำเส้นทางเข้าบ้านก็ไม่ได้โทษคนนั้นคนนี้ลืมชื่อลืมอะไรไปหมดอะไรก็ปั่มปั่มเผลอแล้วเลื่อนๆนี่คือทิ้งความจำนี่นะเพราะความจำนี่เขาว่าให้ละทิ้งหมดถ้าเอาความจำเนี่ยเขาว่ามันไม่มีปัญญามันไม่มีประธานเหตุการณ์คำพูดคำนี้ถูกต้องอยู่ว่ามันไม่ทันเหตุการณ์ไม่มีปัญญาแต่ไม่ควรจะบอกว่าให้ลบความจำทิ้งความจริงความจำนั่นน่ะมันเป็นหลักฐานพื้นฐานคือหลักแล้วปัญญารู้ในเหตุผลเนี่ยเป็นการขยายข้อความในความจำนั่นน่ะมันเป็นการขยายข้อความจำเนื้อหาความจำเปรียบเหมือนต้นไม้นะต้นไม้นี่ถ้ามีกิ่งก้านสาขาเนี่ยนะขยายไปมากเท่าไหร่อันนั้นคือแสดงความสมบูรณ์ของต้นไม้มันเป็นกฎธรรมชาติแล้วจะไปตัดต้นมันทิ้งที่ไหนไปตัดหง้ามันทิ้งกิ่งก้านสาขาหนึ่งที่เป็นแสดงความสมบูรณ์ของต้นไม้นะอันนี้จะไปตัดความจำทิ้งลบความจำทิ้งป่าต้องขนาดผู้นำลักษณะนั้นแล้วมาพูดคำนี้ออกมามันฝืนความจริงนะแล้วหลวงพ่อจะรับไม่ได้ถ้าเอาความจำทิ้งลบเรื่องความจำออกนี่ก็ปั่มปั่มเพ้อเพ้อเรื่องเรือนชาวบ้านก็เดี๋ยวบ้าเอาปัญหาข้อสุดท้ายที่เนี่ยกราบเรียนกรมพระอาจารย์สมาธิมั่นสมาธิมั่นอะไรที่เราจะยกจิตขึ้นพิจารณากายและมีขั้นตอนอย่างไรสมาธิมั่นใดด้วยสมาธิมั่นใครด้วยอารมณ์มาอ่านเนาะเรื่องขาดความข้อความจบเอาอ่านเรื่องความ
สมาธิใดที่เราจะยกจิตขึ้นพิจารณากายและมีขั้นตอนอย่างไร
เอาเข้าใจท่านเข้าใจสมาธิที่เหมาะสมการพิจารณากายนะก็คือสมาธิที่ใจมีกำลังสติมีกำลังที่เราตั้งใจดีตั้งสติได้ดีก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งอันนี้มันไม่มีเครื่องวัดหรอกว่าพิจารณากายให้รู้ได้ว่าควรจะมีสมาธิอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นขนาดนั้นอันนั้นตำลาคือความจริงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสมมติว่าพิจารณากายนะอย่างพิจารณากระดูกนะพิจารณากระดูก อย่างหลวงพ่อถามสอนพวกลูกพวกหลานเข้าสมาธิแล้วก็เอาพิจารณาถึงร่างกายพิจารณากระดูกดูสิพิจารณากระดูกเห็นไหมถ้าหลวงพ่อนำอย่างนี้ถามอย่างนี้นะแล้วให้นั่งสมาธิพอสมควรสัก5นาที10นาทีให้พิจารณาแล้วหลวงพ่อจะถามว่าเอาเห็นไหมเห็นกระดูกไหมส่วนมากนะร้อยทั้งร้อยจะตอบว่าไม่เห็นครับไม่เห็นครับแล้วที่นี่ถ้าตอบว่าไม่เห็นที่นี่ หลวงพ่อจะยกวัตถุอันหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็ดูใช่หรือเปล่าจะตอบว่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ค่ะอันที่ตอบว่าไม่ใช่เนี่ยแสดงว่าเรารู้กันแต่รู้แบบสัญญาความจำไม่ใช่รู้แบบปัญญาเห็นแจ้งที่ว่าให้พิจารณารู้เหตุรู้ผลรู้กายพิจารณากายรู้เนี่ยถ้าเราใช้สมาธิใจของเราผ่องใสความรู้ความสว่างของใจไม่จะเกิดขึ้นพิจารณาเนี่ยความจริงก็คือความจริงจริงลักษณะของกระดูกลักษณะของเนื้อของหนังของเลือดของตับไตไส้ปอดอะไรเนี่ยมันจะเห็นเหมือนลืมตาอันนี้เห็นทางปัญญามันเห็นทางปัญญามันรู้ทางปัญญาเห็นทางปัญญามันชัดนะดังนั้นนักบวชท่านพระพุทธเจ้าสอนสาวกสาวิกาที่ท่านฝึกตามเห็นตามเนี่ยจึงได้เป็นพระอรหันต์เกิดขึ้นมาได้พระอรหันต์คือเมื่อเห็นในรูปร่างกายมีแต่หนังหุ้มสิ่งสกปรกจนถึงกระดูกเนี่ยจะพวกเลือดพวกเนื้อพวกตับไตไส้ปอดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยถ้าเรานึกว่าภาพอย่างนี้เหมือนอย่างที่เราเห็นคนอุบัติเหตุด้วยว่าโรคที่หมอเขาผ่าร่างกายของคนเนี่ยนะถ้าเราสมาธิหรือปัญญาของเรานึกเห็นของเราอยู่อย่างเห็นคนอื่นอย่างนั้นโอ้ยถ้าเป็นผู้หญิงเห็นนะผู้ชายเนี่ยเอาไม้ทั้งโลกวิ่งหนีเข้าป่าเลยมันจะเอาไปทำไมมันน่ากลัวน่าขยะแขยงอย่างนั้นผู้ชายก็เหมือนกันน่ะที่ถ้าพิจารณาเห็นอย่างนั้นเอาผู้หญิงมาให้ทั้งโลกเนี่ยมันวิ่งเข้าป่าจะมันอันนั้นความรักความชอบราคะตัณหาเนี่ยกับภาพพบแบบนั้นมันรับมันได้คือมันไม่มีจะรักมันก็หมดในขนาดนั้นเลยอันนี้คือสภาพความจริงที่ปรากฏขึ้นจากสมาธิปัญญาปัญญารู้รอบนะเดี๋ยววิปัสสนาปัญญาอันนี้หมายถึงว่ามันเกิดขึ้นนะเป็นขึ้นนะอันนี้นะมันรู้แจ้งนะอันนี้นะวิคือวิปัสสนาคือสิ่งที่รู้แจ้งเห็นแจ้งเหมือนเราลืมตาดูเดี๋ยวนี้เรารู้เดี๋ยวก็รู้แบบสัญญามันจึงเป็นความหมายของสามัญชนทุกชนรู้แบบสัญญาแต่ถ้าให้ฝึกสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆมาพิจารณาให้มันชัดชัดชัดชัดชัดชัดชัดขึ้นอันนั้นแหละระดับที่จะชัดทางกายท่านเรียกว่าอัปปนาสมาธิถ้าว่าตามธรรมดาแต่ที่อัปปนาสมาธินี่ก็มันขึ้นอยู่กับการฝึกฝึกเรื่องมีครูมีอาจารย์นะสมาธิได้ขนาดนี้เรียนถามอาจารย์อาจารย์ดูเลยสมาธิเกิดเป็นจริงเรื่องเอาสัญญาความจำมาพูดรู้เลยแต่ถ้ามีครูมีอาจารย์จบกันเพียงแค่นี้นะตอนเวลาก็จะสองรุ่นมันเหรอสองพวกเดียวสองพวกเพื่อนครับสองสมควรเจรเวลาแล้วนะถ้าสองสมควรเจรเวลาที่นี่วันนี้ก็ขอจบรายการเพียงแค่นี้ทุกท่านทุกคนลูกหลานทุกคนขอตั้งใจเถอะการฟังการฝึกการฝึกการฟังเรื่องศีลเรื่องธรรมนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเพื่อว่าเป็นแสงสว่างสองทางมืดศีลธรรมนั่นน่ะและอีกอย่างหนึ่งเป็นเส้นทางสำหรับที่จะเดินเข้าสู่สุขสมบัติในอนาคตหรือถ้าเปรียบศีลธรรมอีกลักษณะหนึ่งเดี๋ยวน้ำศีลน้ำธรรมถ้าว่าทำตามสัปดาห์น้ำนี่นะมันเป็นความเย็นสำหรับที่จะชำระความร้อนเกิดจากพิษของโลกโกรธหลงตัณหาถ้ามันจริงเราเนี่ยมันเย็นลงใจของเราก็จะ
มีความสุขมีความสบายเย็นอกเย็นใจสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเย็นอกเย็นใจอันนี้ผลแห่งการฟังเรื่องถึงธรรมเข้าใจแล้วก็ฝึกปฏิบัติให้มันได้เป็นกำลังของจิตใจแต่นั้นการฝึกสมาธิเพื่อสร้างกำลังใจกำลังสติกำลังสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็นรู้ผลอย่างที่ว่าฉะนั้นพี่น้องญาติโยมลูกหลานเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วทุกคนตั้งใจแต่เชื่อมั่นเถอะฉะนั้นอธิบายมาถึงตรงนี้นำลูกหลานมาถึงตรงนี้พอเห็นสมควรว่าแก่การเจรดาในการฝึกการปฏิบัติฉะนั้นท่านที่สุดนี่หลวงพ่อขออัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องพี่น้องญาติโยมลูกหลานทั้งหลายให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยและปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นไม่เหลืออยู่ใสขอพวกเราทุกท่านจงสมควรปรารถนาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถอดเพิ่งกราบแล้วจะมีเพิ่งกราบ